Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Norbert Lichý podle Tomáše Dastlíka.
Dobrý den, jmenuji se Tomáš Dastlík a jsem hercem divadla na Vinohradech. V dnešním díle Úžasných životů budu vyprávět o Norbertovi Lichém. A to kvůli tomu, že jsem s ním prožil 10 let nádherného herckého života v Ostravě v divadle Petra Bezouče.
Poměrně dlouho mě trvá, než si zvyknu na lidi kolem, protože ona je to herectví, je trošku přece jenom taková záležitost, s tom člověk různě odhaluje a tak. A proto jsem třeba rád v tom divadle, že už ty lidi znám. A protože jak člověk zpočátku je pyšnej na to, že hraje velké role a já. A tak mě čím dál tím baví to, že to je strašně kolektivní práce. Třeba jsou 4 lidi na jevišti, kteří se důvěrně znají a teď to klape.
No vztah k Norbertovi Lichému, ono se to opravdu jakoby vyvíjelo, protože takhle, já jsem od půlky to, co jsem u Bezruču byl možná ještě dřív, byl s Norbertem v šatně. A to je ohromný privilegium. On říkal, jako ke mně do šatny nikdo zas tak moc nespí, to je šatna mistrů. A já jsem tam u něj byl, takže si myslím, že ten vztah jsme měli velice jakoby silný k sobě, že mě měl rád. A je pravda, že jsem se od něj taky velice, velice učil. Jo, já doteďka, když to lze, tak se chodím koukat, jak kolegové zkoušej. Myslím, že to je velice užitečný pro mě. A samozřejmě herství jako takový se na 100% v úvozovkách nenaučíš nikdy v životě. Já si pamatuju úplně vlastně na první den, když jsem tam přijel. Už jsem tam jel jakoby do divadla se kouknout a na pár dní tam snad spát. Nevím proč, jestli mělo být nějaké zkoušení, to už si nepamatuju. Takže jsem přijel vlakem, si pamatuju, že nebylo moc dobrý počasí a já jsem poprvé vyjel tím industriálem, teď jsem na to jako koukal. Měl jsem takovou tu velkou krosnu, vystoupil jsem na nádraží a nastoupil jsem do tramvaje číslo 8, která mě měla dovést přesně k Bezruču. Já jsem nastoupil do vagónu, kde jsem byl úplně sám. Na první zastávce nastoupil takový velký chlap, taky tak vyholený, bez vlasů jako já. A v tom úplně prázdném vagonu, kde já jsem seděl, před sebou jsem měl batoh, šel ke mně, vzal ten batoh, odhodil ho a sednul si na to místo. Já na to koukal, jsem řekl, to si mám hned prát. Jako to. No tak jsem jenom snad něco jako řekl a vůbec jsem to nějak dál nekonfrontoval ho s tím. No a přijel jsem do divadla a to byl zvukař z toho divadla. Vlastně potom, když jsme se seznámili, tak docela jako je submisivní pán, takže tohle byl pro mě jako první setkání jakoby s Ostravou. No a je pravda, že když jsem tam třeba první ten rok byl, bylo to takový syrový pro mě, že jsem tam nikoho neznal, tak na mě tam fakt snad poprvé v životě skočila deprese. Nebo ne snad deprese, ale takový nějaký smutek. A je teda pravda, ale to bylo až potom po letech, že jsem si tu Ostravu zamiloval, protože ona právě v té syrovosti má to svý kouzlo, no ale k tomu se musí člověk dopracovat. Samozřejmě, že jsem byl hrozně, hrozně nervózní. Je to první angažmá, ale Norbert Lichý tam tehdy byl umělecký šéf a on si mě sám vybral. Oni se byli tehdy s Tomášem Suchánkem, což byl manažer toho divadla, se na mě mrknout v martě a vlastně mi dali první nabídku. Já jsem potom těch nabídek měl asi 6. Byl jsem opravdu jeden z mála z ročníku, který si takhle mohl vybírat. Samozřejmě jsem byl za to rád, ale už jsem se vlastně upsal těm Bezručům a nechtěl jsem to jako vyměnit, takže jsem tam šel a když byly první čtení, tak jsem koktal úplně normálně. Myslím, že ze začátku jako chvilku koukali, koho si to vybrali, ale potom jsem se rozehrál. A Norbert Lichý, samozřejmě tak, co tam dělat, když nikoho neznám, tak jsem chodil na představení a to jeho herectví, to mě prostě tehdy jako uchvátilo. Je taky pravda, že když Norbert Lichý se na mě byl kouknout do té Marty, tak jsem poprvé byl nějak konfrontován s tou jeho životosprávou, co asi všichni jako vědí, jak on žil, takže jsem si říkal, no musím je tam taky na něco pozvat. Tomáš, ten si tehdy dal nějaký pivo a Norbert si dal tu svoji vodečku, no to jsem nevěděl, že mi tam potom vyžal, že jsem skoro neměl na obědy, jo, za ten večer, to bylo takový legrační, no. Pokud si dobře vzpomínám, tak si myslím, že první zkoušení bylo Strašidlo Canterville, kde jsem hrál s Norbertem Lichým. On tam hrál jednou toho starého lorda A tam už vlastně při čtenejch bylo vždycky vidět, jak ten Norbert, ať vlastně nikdy nebyl přijatý na jakoukoliv prostě uměleckou školu pro nedostatek talentu, což bylo pro mě vždycky nepochopitelné, nebo já vlastně nevím, jak se jakoby vyhrál, že já už jsem ho znal prostě jako barda, tak bylo vidět, že i při čtenech jak už se jako neuvěřitelně baví, jak nemusí být připravený, protože on hnedka imaginaci má, jo, vlastně čte velice dobře situačně, velice dobře umí hnedka pointovat jakoby fóry. Fakt to byl jakoby dar od Boha, no.
Je 26. října 1931. V 8 hodin ráno mě vyvedli z cely ve věznici Conciergerie. Jsem čerstvě oholen a dobře oblečen. Je mi 25 let a vypadám na 20. Všichni, pět policistů a já, sedíme na dvou lavicích v justičním paláci v Paříži, kde za několik okamžiků budu obžalován ze zločinu zabití. Přichází soud. V sále je impozantní ticho. Budou mě soudit za zabití pasáka a udavače z montmartrského podsvětí. Neexistuje jediný důkaz.
Já si myslím, že můžu jakoby říct, že Norbert Lichý nerad zkoušel. On ty zkoušky jako neměl moc rád, tak to vždycky jen tak jakoby po povrchu, vždycky tak nějak se snažil teda vyplnit, co mu ten režisér říká. Jeho takový klasický otázky bylo, kde sedím, jo, protože jestli si pamatuju Norberta Lichýho, nebo tak, jak si ho pamatujem, tak on byl velice podsaditý a vždycky byl rád, když sedí. Ono se to o něm jako vědělo a na mě už to dělalo dojem, že se to bere trošku jakoby folklor. Jo, že už to prostě ty lidi vědějí a takže od něj zas tak moc nechtějí jenom nějaký kontury a věděli ty lidi, že on to potom jakoby vybarví. A já si pamatuju, že když jsme spolu zkoušeli, tak on celou dobu měl tam jakoby lodičku, že skládá model, a on celou dobu při tím zkoušení vlastně vůbec nic jakoby nedělal, vždycky tam něco jen tak jako naznačoval. A při premiéře, on teda byl neuvěřitelně premiérový herec. Myslím si, že tenhle ten chlap neměl ani nervy. Jak všichni herci mají před premčou nervy, tak on nemoc se na to fakt jakoby těšil, že konečně to dá před těma lidma, že ukáže, co v něm je. No a on tehdy mi udělal takovou etídu s tou lodičkou na té premče, kde já prostě člověk, který ještě před rokem byl student, tak na to absolutně není připravený, že mi úplně zboural to, co jsem celou dobu tam jako zkoušel ty 2 měsíce. Je teda pravda, že a možná za to mě měl i rád, vlastně jednou mi to řekl, že já jsem hnedka tehdy za ním šel a vlastně jsem mu to řekl. Řekl jsem, pane, nevím, jestli jsme si tykali, netykali, ale že jsem mu řekl, že tohle jste vůbec nedělal a mě to úplně rozhodilo a to si myslím, že byste jako snad neměl nějakým tímhle způsobem. Už nevím, jaká byla jeho jako reakce, ale prostě to vzal za svý. Za což teda vlastně jsem byl jakoby velice, velice rád. A já, jak jsem zatím do té doby pracoval, tak jsem měl vždycky něco jako vystavěného, teď už taky pracuji jinak, no ale měli jste tam nějaký jakoby opěrný body a to ten mě úplně jako smazal, to bylo neuvěřitelné, jenom tím, že dělal, že staví tu ločku a že se mu, jak se vždycky natírají ty jednotlivý, já nevím, balzový nějaký části, takže se mu takhle tahá to lepidlo od toho štětce.
Teď málo kdy se setkávám z režiséry takzvaně mýho věku. Ty zkušený chlapy, který přece jenom ještě nějak podobně prožili to divadlo, nějak tu éru. Ten generační režisér, tak. Já si nestěžuju, nikdy je to obohacující a člověk aspoň jako úplně nestárne, ale oni to vidí trošku přece jenom jinak a nemají moc rád úplně, když je to klasické úplně klasické. A já mám rád, když to klasické je úplně klasické.
Do hrobu se připravit nedám. Šla bych tam, myslím, jak nebožka. No však má na svědomí NMO.
A to jsou všechno jenom takové babské plky, to se jenom tak mluví.
Ať mluví, ale vávru já si nevezmu.
A Francka! Tého žebráka! To bys chcela, co?
Však jsem neřekla, že chci.
Ale koní jsem za tebou. Ty si myslíš, že to nevím. Ty si myslíš, že jsou slepé a hluché. Ale toho bude ale dneška konec. Vádu si vezmeš! Bože můj, takový statik, takové mle! Kam se vám rozhodl, děvčisko? Kam se vám oči?
Vy víte co, děláte si co chcete, ale já si vám...
Mlč! Já vím, co je pro tebe dobré.
On uměl velice dobře pracovat s timingem a s pauzou, jo. Jednak, no taky to taky. Ze začátku jsem si právě myslel, jak třeba umí perfektně s tou pauzou a ono to opravdu tak jakoby vypadalo. Někdy, jak už jsem potom byl starší a starší, tak jsem někdy viděl, že ta pauza je prostě natahování času, že neví, jak dál, ale to prostě normální like, ani já jako profik jsem kolikrát prostě nepoznal. Jo, a on velice dobře uměl prostě pracovat s časem a pointy dělat. A myslím si, že ani nad tím opravdu nepřemýšlel. On prostě to měl nějakým způsobem vrozený. A byl to poměrně jakoby vypravěč, i když jsme prostě seděli v tom klubu a on začal vyprávět nějakou příhodu, tak prostě tohle to v něm jakoby bylo. Já si myslím, že Norbert Lichej byl vlastně schopný pracovat s režisérama i mladších generací, než byl on sám. Neříkám, že to šlo hnedka na první dobrou. Mohlo mu to někdy dělat jakoby potíže, mohl být někdy trošku jakoby naštvaný, i vlastně byl, ale nedával to nějakým způsobem jako zásadně najevo a ten jeho herecký talent a to rozpětí a ty mantinely herecky byly vždycky tak široký, že on se dokázal jako městnat kamkoliv. Je pravda, že jo, když jsem tam byl já, tak já nevím, kolik let tam byl umělecký šéf Honza Mikulášek a ten prostě takovýhle divadlo dělal. Ale on, když potom viděl, když třeba Norbert viděl Onegina, to myslím byl jeden z prvních věcí, co tam nějak Honza dělal, tak si řekl, jo, to do tohohle půjdu, i přesto, že to je třeba takhle otažitý, že to je teda stylizovaný, spíš výtvarný divadlo, ale prostě, že ten Honza je dobrý, tak myslím si, že ten režisér ho nejdřív musel přesvědčit svou prací. On buď byl někde, si myslím, v hospůdce, který měl pár oblíbených, jakoby v Ostravě, nebo doma, anebo u sebe na chalupě ještě. To měl někde, myslím, v Beskydech. Byl to člověk, to taky to bylo takový zvláštní, že on vlastně, když se měl někam jakoby pohybovat, jako já se to usměl, protože fakt je to všechno jakoby legrační, on neudělal krok pěšky, on si skoro vždycky volal taxíka, byť by to měl být nám 300 metrů, jo. To bylo jako neuvěřitelné. No. Byl takový lord v tomhle tom. Ale říkám, já to všecko říkám jakoby s ohromnou jako pokorou vůči němu. Nemyslím to zle. On, Norbert, byl těžký astmatik. A on když dostal, protože jsem tam dostával ty astmatické záchvaty, taky si myslím, že to můžeme říct, protože to lidi o něm jako věděli. A ono to vypadalo vždycky velice komicky, protože on ten záchvat měl fakt jakoby těžký, tak začal hodně kašlat, nějak jakoby rudnu. A ti lidi, co na to byli zvyklí, tak dělali, že to jako neviděli. A to byly fakt strašně absurdní situace. Ber si pomáhal tak, že si na tohle zapálil cigaretu, jo, aby se z toho dostal. To bylo úplně absurdní. No ale já jsem toho byl účastem poprvé jako během představení. A to jsem fakt jako by nevěděl, jestli mu má mít pomoc. Protože on opravdu začal hrudnout, začal kašlat. I Lukáš Boriam mi hrál bráchu, tak jsme na sebe tak koukali. No potom to nějak rozkašlal. No byla to teda legrace. Ty Bezruči byly hodně divadlo jakoby pro mladý, jo, tam vlastně 90% těch předplatitelů byli studenti. Takže by tam byl nějaký obdiv, jakoby vyloženě holek, nebo tak to ne, jako ne, ale on si velice zakládal na tom, že ho potom normálně ve městě. Prostě poznávají lidi, že když jde do masny, tak má podpultový maso, tadyhle mu dají víc a takhle, že ho prostě znala ta ostravská obec jako taková a z toho si myslím, že měl dost velkou radost. No. A je pravda, že mu to hodně pomáhalo, jakoby ve všem, i ty taxíky měl levnější všecko. Norbert Lichý vlastně v divadle Petra Bezruče strávil celý svůj herecký život a opravdu měl plno těch nabídek, sám o tom vím, i do Prahy. Ale vlastně on byl opravdu velice velkým patriotem ostravským a taky si myslím i z jeho pohodlnosti, že on už prostě by do té jakoby Prahy nešel, protože by sem musel přestěhovat veškeré své soukromí, včetně teda maminky, že ho pověstnej jeho vztah k mamince. Možná, že jedním tím důvodem, proč vlastně do Prahy nikdy nešel, že vlastně chtěl zůstávat těch Bezručů i kvůli tomu, protože to bylo vlastně takové, by se dalo říct, rodinný podnik, že jo? Protože Bezruče jako takový, já už nevím, v jakém roce zakládal jeho tatínek Saša Lichý, který byl původně, to jsem si teďka někde přečet, snad automechanikem, nevím vůbec, jak se dostal potom k divadlu, no a založil takovouhle ikonickou scénu.
Teď už jako na to nemám, že jo, ten věk úplně správný, kdy člověk chce jako ty kořeny úplně přehodit do něčeho jiného. Já jsem chtěl říct velkoměsta, no, toho centra té kultury, jak se říká. Já jsem tam jednou hrál teda. Byly to shakespearovské slavnosti na hradě, i na tramvaji jsem byl. Aha. To prostě jako zážitek úplně stačilo. Bylo to nádherný, bylo to poutavý. Zkoušeli jsme to dlouho, zkoušeli jsme různé detaily, takové jakože na zkušebně. A potom mě starší kolega říkal, zkoušíme to hezky, ale stejně to bude dopředu a nahlas. A ve výsledku to bylo dopředu a nahlas. Ale bylo to krásný zase, bylo to moc hezký a moc poučný. Kolegové byli světoví a senzační. Dokonce si myslím, že mám několik kamarádů z té doby. No ale Troje prázdniny pryč. A to už si jako už teď jako rozmýšlím, protože ono, když člověk toho má hodně přes tu sezónu, tak přece jenom asi je to k něčemu dobrý si odpočinout a moc jako být na té chalupě třeba.
Samozřejmě, že kdo Berta zná, tak ví, že kromě toho, že byl vynikající herec, tak on byl i vynikajícím hudebníkem. Doma měl takový malý studio, kde si nahrával, dělal hodně scénický muziky do některých představení i u nás u Bezručů, nebo byl najímán třeba z Národního divadla v Ostravě. Vím, že to nebylo nějaký jakoby sporadický, že já poměrně často minimálně jednou za sezónu. Určitě u nás byla inscenace, která měla hudební doprovod od Lichýho Norberta.
Já hrám na bicí, protože na mě zbyli, na to nikdo nechtěl hrát. A všichni předstírali, že umí na něco jiného, takže se mi vlastně vyflásnul. Jo. Po barech jsme hrávali, protože přeci tam jsem uměl pár not. Já jsem chodil na Lidovou školu umění na klavír 6 let. Takže noty znám. Pak jsem toho nechal a maminka mi koupila za svoje prémie první kytaru, což byla kytara Jolana Iris. Nejlepší kytara. Falskou se za to, že jsem ji kdysi prodal. A potom jsme se rozešli a když jsme se sešli po 30 letech, tak jsme zjistili, že nám to vlastně strašně schází. Takže je to studentská kapela, která 30 let nic nehrála, že jo. Takže to dáváme zase dohromady. Nakonec jsem si na ty bicí zvykl a tak mě to baví.
Samozřejmě, že herci kortají v České republice, pokud jste úplně na nějakým jakoby top vlně, tak jste obsazovaný podle typu, takže on taky byl obsazovaný podle typu své fyziognomie atd. Takže je vlastně škoda, že třeba v té televizní a filmové tvorbě on nikdy neměl hlavní role, vždycky hrál nějaký jakoby typy, že se objevil párkrát. To je vlastně asi škoda. Protože mnohdy by podle mě ukázal daleko víc než někteří v těch rolích hlavních. Co se týká té ceny Thálie, tak já si myslím, že Norbert jednak si ji zasloužil. Jo. Myslím si, že když oni mu to potom dali za toho Joba, tam hrál Mendela Singera, po tu dobu, co jsem ho znal, tak jsem si říkal, proč už to nedostal tady, proč už to nedostal tak a tak, protože opravdu na to měl, a myslím si, že na to i trochu čekal, a to se splnilo a byl za to velice rád a myslím si, že tohle mu samozřejmě lichotilo přesně tím samým způsobem, jakože byl prostě známý v té Ostravě a byl tam ten Bart a ty lidi ho obecně měli rádi. Obecně byli rádi, když ho někde viděli, mohli se s ním popovídat. Bylo to takový, že takový prestižní, jak bych řekl, jako popovídat si s Norbertem a moci se s ním potom někde pochlubit. No. Takže v tomhletom slova smyslu si myslím, že byl rád i za tu Thálii. A já si vlastně obecně myslím, že když někdo říká jako z herců, že mu to nedělá moc dobře, když ho někde jako někdo pozná nebo nějaká, že dostanou cenu, myslím si, že trošku kecají. Myslím si, že opravdu trošku kecají, protože herectví je takový povolání, že se předpokládá, že člověk bude, dejme tomu známým nějakým okruhu lidí nebo širší vlastně veřejnosti a že to je jako hezký. Opravdu já si myslím přímě, že kece. A kromě toho, že byl Norbert vynikajícím činoherním hercem, tak taky byl vynikajícím rozhlasovým hercem. Nebo i komentáře, že ho četl vlastně do různých cestopisných dokumentů a tak dále, namlouval knížky, dostal i nějaký ceny za to, myslím, jestli nedostal za Motýlka. No, on opravdu to rozpětí měl jako široké a byl to celé jeho život.
Čemu tě rozhlas naučil?
Dal mi možnost pracovat v nové disciplíně herectví. Těch disciplín je několik a každá si vyžaduje své. dubbing si vyžaduje své a melodram své a činohra své, tak prostě rozhlas. Tam je člověk odkázaný opravdu sám na sebe, pokud to není rozhlasová hra, ta se dělá lépe, protože jsou tam kolegové a vy můžete samozřejmě spolu navázat nějaké ty vlny, ale že člověk úplně sám a má třeba povídku nebo čtení na pokračování nebo audioknihu, tak prostě je tam sám a musí tím hlasem, těm divákům to všechno zprostředkovat. A to je hrozně těžké. A jestli jsem v tom uspěl, tak mě bez pochyby něčemu naučil. Protože to se doma nenaučí. Já mám tu práci hrozně rád a jestli něco povede, tak je to jako nejlepší premiéra v divadle. A ještě, když jsou nějaký ohlasy, tak mám z toho velkou radost. Protože je to právě těžký. A když se povede něco, co je těžký nebo těžší, než se dělá každý den, protože ta najvyšší je už pro mě jakože samozřejmost, ale být v rozhlase není samozřejmost.
Tak snad, abychom nejdřív něco snědli, ne? Člověk, když něco sní, vypadá tak nějak životně.
Víš, co bych si přála na Vánoce, mami? Paruku. Blondětou.
Prosím tě, máš krásné vlasy, proč bys měla nosit paruku?
Tak všechny holky to teď nosí, že jo, mami?
V skutku je ta naše Zinuška krásná, nevěstka. Po tobě a po tvé blažené matce. Božínku, a kdyby byla ještě ke všemu plavá, jako tuhle lála, vypadala by už úplně jako anděl, no. Kdo ví, Zini. Třeba letos na ty tvoje nové vlasy skutečně bude mít. Teď, když jsem rozšířil znovu náš vedlejší příjem, najel jsem totiž dalšího agenta, pana Rubinsteina. No, ten asi žid bude, že? Rubinsteini, židé z pravidla jsou. Pan Rubinstein byl cestující s ložním prádlem, ovšem zkrachovali. Lidé, zdá se, letos ložní prádlo nějak méně kupují. Pan Rubinstein prodával ložní prádlo a teď bude nabízet kremaci. Je to vlastně stejné, že?
Já jsem potom tady na něm byl, když hrál excelentně Spalovače mrtvol. Spalovače mrtvol, první půlka, já jsem z něho byl úplně jako unešený, protože samozřejmě, že ten předobraz toho Hrušínského je strašně silný. Já jsem ho tam viděl, ale přitom to pořád byl Norbert Lichej, bylo to neuvěřitelné. A na druhou půlku najednou pro mě přišel trošku jináčí herec. Myslel jsem si, nebo jak už jsem ho znal, že tam právě tehdy trošku jako přetáh, že si to dá nějak moc a najednou jsem viděl Norberta Lichýho, který se trošku jako pere s tím, že musí dohrát druhou půlku. A já vlastně tím, opravdu jenom z té pokory, jak jsem ho měl rád, tak mě to hrozně mrzelo a tehdy jsem mu napsal, protože jsme se nějak neviděli po představení takovou dlouhou jakoby zprávu, já jsem tehdy musel nějak utíkat, že si myslím, že to bylo takhle a takhle. On mě tehdy napsal, ne, že ta druhá půlka se musela prostě zahrát takhle, protože to tak bylo narežírovaný. No a vlastně jsme se trošku jakoby rozpotřili, ale za půl roku, už nevím jakým filmu, hráli jsme prostě spolu nějakým filmu policajty, nějaký vyšetřovatele. Tak tam jsme si to spolu vyříkali. On mi tehdy řekl, že byl vlastně rád, že jsem to jakoby řekl, že jsem měl pravdu. To vlastně mě velice, nechci říct potěšilo, ale vlastně jako dojalo. Že tenhle ten můj, já ho fakt tak nějak považuji jako za svého učitele, najednou takhle přizná a řekne, ano, vlastně jako ty jsi to poznal, bylo to takový zvláštní. No ale to, že on byl poměrně ještě jako každý herec, všichni kdo děláme tohleto povolání, takže přesto přeskočil a teda klobouk dolů. Vlastně když nad tím tak přemýšlím, tak když jste vlastně na Norberta šli jako fakt upřímně, i když se tomu třeba jako bránil a dost, tak to ale jako by oceňoval vnitřně.